Vážení a milí posluchači, v současném světě, kde se vzájemné ovlivňování států stává stále více zásadním, je zásadní rozumět tomu, co se děje nejen v našich hranicích, ale i ve vzdálenějších částech světa. Spojené státy americké, jako jedna z nejvýznamnějších mocností současnosti, mají přímý vliv na globální politiku, ekonomiku a bezpečnostní situaci, tedy na oblasti, které se dotýkají každodenního života nás všech. S vítězstvím Donalda Trumpa a jeho republikánských spojenců v posledních volbách se Spojené státy vydávají na cestu, která bude s vysokou pravděpodobností redefinovat americké postavení ve světě a tím i dynamiku mezinárodních vztahů. Trumpova politická agenda, jež je často zaměřena na posílení národních zájmů, změnu přístupu k mezinárodním smlouvám a ekonomickým partnerstvím, může znamenat výrazné změny v oblasti mezinárodního obchodu, bezpečnosti a klimatických dohod. Pro občany České republiky je důležité být o těchto změnách informováni a rozumět jejich důsledkům. USA jsou totiž klíčovým partnerem v rámci NATO a jedním z hlavních hráčů v oblasti světového obchodu, jehož politika má přímý dopad na evropskou i českou ekonomiku. Kromě toho, vývoj americké politické scény může být inspirací i varováním v různých otázkách společenského uspořádání práv a svobod, což nám dává prostor upevnit vlastní postavení a směřování v rámci vyspělé civilizace. Donald Trump s Elonem Muskem totiž končí s cenzurou a zavádějí zpět svobodu slova, projevu a svobodného myšlení. Naše redakce je proto přesvědčena, že zpravodajství z USA, především v tomto období, kdy se tamní politická scéna nachází na prahu zcela zásadních změn, je nejen aktuální, ale i nezbytné. Chceme vám nabídnout podrobný vhled do těchto událostí, abyste mohli sledovat, jak se USA mění a jaký vliv budou tyto změny mít nejen na svět, ale i na nás zde, ve střední Evropě. Věříme, že tato zpráva obohatí vaše porozumění současným geopolitickým souvislostem a pomůže vám lépe chápat, jak mohou politické změny na jedné straně světa rezonovat i u nás doma. V dnešním zpravodajství přinášíme aktuální informace nejen z USA, ale i z Německa, tedy ze zemí, které nás ve všech směrech přímo ovlivňují. Nejprve ale informace z domova. Reformu penzijního systému jsou ANO a SPD rozhodnuti zrušit. Poslanecká sněmovna schválila důchodovou reformu, která postupně zvýší důchodový věk nad současných 65 let. Reforma, která se dotkne tisíců budoucích důchodců, byla přijata hlasy koaličních poslanců ODS, STAN, KDU, ČSL a TOP 09, přičemž nezařazený poslanec Ivo Vondrák, dříve ANO, rovněž hlasoval pro. Reforma počítá s tím, že od ročníku narození 1966 se důchodový věk bude každoročně zvyšovat o měsíc, až dosáhne 67 let pro ročníky 1989 a mladší. Tento krok je součástí vládního plánu na stabilizaci penzijního systému. Návrh, který prošel sněmovnou hlasy 103 poslanců ze 188 přítomných, nyní putuje do Senátu. Zástupci opozice z ANO a SPD hlasovali proti reformě, přičemž Piráti se při finálním hlasování rozhodli opustit sál. Hnutí ANO a SPD slibují, že pokud se dostanou k moci, důchodovou reformu zruší. Projednávání důchodové reformy provázely ostré diskuze a kritika ze strany opozice. Alena Schillerová, ANO, odsoudila přístup vládní koalice a označila proces schvalování za znásilnění jednacího řádu. Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, nebyl při hlasování přítomen. Lucie Šafránková, SPD, rovněž vyjádřila nesouhlas s novou hranicí pro odchod do důchodu a uvedla, že 65 let je nespochybnitelná hranice. Schválená reforma také zahrnuje omezení počtu profesí, které budou mít nárok na předčasný důchod bez krácení. Původní návrh zahrnoval pracovníky čtvrté a části třetí rizikové kategorie, jako jsou zaměstnanci vystavení nadměrnému chladu, teplu, vibracím a fyzické zátěži. Pozměňovací návrh poslanců Jana Jákoba, TOP 909 a Marka Bendy, ODS, však snížil počet těchto profesí na čtvrtou rizikovou skupinu. Součástí reformy je i zpomalení meziročního nárůstu nově přiznaných důchodů. Tento krok by měl zmírnit zatížení státního rozpočtu a nový systém proto předpokládá, že důchody budou meziročně narůstat o 180 až 200 korun méně. Reforma rovněž umožní manželům nebo registrovaným partnerům, aby si rozdělili dosažené vyměřovací základy na půl za období, kdy oba pracovali. Další změnou je úprava výpočtu důchodů pro osoby, které pečují o nemocné členy rodiny. Takovým pečujícím osobám bude důchod za dobu péče vyměřován podle průměrné mzdy v daném roce. Kontroverzi vyvolala i změna ve vymezení profesí s nárokem na předčasný důchod. Koalice se dohodla na tom, že zaměstnavatelé pracovníků z náročných profesí, kteří byli vyškrtnuti ze seznamu, budou povinně posílat peníze na jejich individuální účty penzijního spoření. Tito zaměstnanci tak budou moci odcházet do předdůchodu s využitím těchto prostředků. Tento mechanismus ale zatím čeká na přípravu a schválení dalšího zákona. Ministr financí Zbyněk Stanjura, ODS, prohlásil, že zákon bude do konce roku hotov a sněmovna jej dostane v lednu. Premiér Petr Fiala, ODS, se k přijetí reformy vyjádřil slovy: díky naší vládě budete mít důstojné penze a budou je mít všechny generace. Dodal, že schválené změny se nedotknou současných důchodců ani těch, kteří jsou těsně před důchodem. Fiala zdůraznil, že jedinou cestou, jak zabránit budoucím změnám reformy opozicí, je pokračování vládní koalice. A to vládnout dál, prohlásil premiér. Předseda KDU ČSL Marek Výborný označil reformu za sociální a prorodinnou. Pro současnou generaci třicátníků a čtyřicátníků budou zajištěny spravedlivé a důstojné penze, řekl. Ministr práce Marian Jurečka, KDU-ČSL, popsal reformu jako kompromis, který má stabilizovat penzijní systém a udržet rovnováhu mezi solidaritou a spravedlností. Piráti na jednání přímo reformu nepodpořili a při finálním hlasování opustili sál. Předseda Pirátů Ivan Bartoš kritizoval vládní přístup a vyjádřil názor, že koalice ve sněmovně důchodovou reformu vykostila a hodila přes palubu 127 tisíc lidí, kteří mají náročnou práci a zaslouží si možnost odejít do předčasného důchodu s plnou penzí. Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, zdůraznil, že osekání návrhu bylo chybou, a zmínil, že Piráti budou i nadále podporovat kroky k udržitelnosti důchodového systému. Místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová Piráti uvedla, že osobně jsem v souvislosti s reformou navrhovala, aby stejně jako důchody rostl i rodičovský příspěvek. Alena Schillerová ANO zdůraznila, že ANO nyní bude přesvědčovat veřejnost, že reforma není skutečnou změnou, ale pouhým přesunem finančních zdrojů v rámci státu. Sněmovna na sílu schválila důchodovou reformu, ale ve skutečnosti o žádnou reformu nejde. Základní změna spočívá v tom, že stát nebude důchodcům platit z levé, ale z pravé kapsy, uvedla Schillerová. Podle ní hnutí ANO nyní bude apelovat na občany a objíždět regiony, aby vysvětlilo, proč reformu považuje za škodlivou a proč ji plánuje po případném vítězství ve volbách zrušit. Schillerová také uvedla, že ANO zvažuje ústavní stížnost na důchodovou reformu, a to zejména kvůli postupu při projednávání ve sněmovně. Kritizovala předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou za to, že neumožnila hlasování o návrhu na odložení schválení reformy. Pokud reformu schválí i Senát, měla by začít platit od ledna příštího roku. Opozice však varuje, že po případném vítězství ve volbách reformu zruší. Koalice tvrdí, že zajišťuje stabilitu penzijního systému, zatímco opozice reformu označuje za nespravedlivou a nekonzistentní a slibuje její revizi. Ostře sledované téma důchodové reformy se tak stane i jedním z hlavních bodů příštích voleb, kdy budou strany soupeřit nejen o hlasy voličů, ale i o samotné uchopení penzijní politiky, která se dotýká každé generace v zemi. Spolkový kancléř Olaf Scholz se rozhodl pro hlasování o důvěře před Vánocemi. Parlamentní frakce CDU, CSU a SPD se v rámci hledání řešení vládní krize dohodly na konání předčasných parlamentních voleb 23. února 2025. Informaci přinesla německá stanice NTV, která se odvolává na zdroje uvnitř obou stran. Klíčovým momentem k odstartování volebního procesu bude hlasování o důvěře spolkovému kancléři Olafu Scholzovi, plánované na 16. prosince. Samotné hlasování by mělo proběhnout o 2 dny později, tedy 18. prosince. Podle dohody je nyní na spolkovém prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi, aby termín voleb formálně schválil. Není pro mě vůbec žádný problém vyvolat hlasování o důvěře před Vánocemi, pokud s tím budou všichni souhlasit, sdělil kancléř Olaf Scholz v nedělním rozhovoru pro pořad ARD Karen Miozga a tím veřejně projevil svou ochotu ke kompromisu pod vlivem tlaku veřejnosti. Scholz totiž původně plánoval hlasování o důvěře na 15. ledna, což by posunulo volby až na konec března. Tento záměr však změnil s ohledem na veřejné požadavky. O dohodě na únorovém termínu volby rozhodovali zástupci CDU, počtak CSU a SPD, konkrétně vedoucí parlamentních frakcí Rolf Mützenich a Friedrich Merz. Merz jako kandidát na kancléře za CDU-CSU otevřeně podpořil návrh únorového termínu. Po neúspěchu koaliční vlády usilujeme o předčasné volby, které nám umožní stabilní politické prostředí, zaznělo podle informací německé agentury Deutsche Presseagentur z úterního jednání parlamentní frakce CDU-CSU v Berlíně. Merz původně prosazoval termín 19. ledna, nakonec však souhlasil s kompromisem. Datum 23. února přesto není bez komplikací. Právě kolem tohoto data se v Sasku a Sársku konají školní prázdniny, což podle některých může ovlivnit volební účast. V Sasku například mohou voliči během prázdnin odjet na dovolenou, zatímco v Sársku připadá víkend před volbami na dobu, kdy řada obyvatel pravděpodobně také odcestuje. Nicméně, jak zdůrazňují parlamentní frakce, v prvním čtvrtletí roku 2025 jsou k dispozici jen 3 bezkonfliktní termíny. 19. ledna, 23. února a 30. března. Přitom první a poslední termín byly považovány za příliš brzké, respektive příliš pozdní. Navíc, jak upozorňují zastánci únorového termínu, voliči mají i možnost korespondenčního hlasování. Na únorové volby je nutné provést důkladné přípravy. Zajištění volební infrastruktury zahrnuje jmenování volebních komisí na úrovni okresů a spolkových zemí, nábor a školení volebních asistentů a přípravu volebních místností. Kromě toho bude nutné rozeslat volební oznámení více než 60 milionům oprávněných voličů a připravit infrastrukturu pro korespondenční hlasování, které v roce 2021 zahrnovalo 25 tisíc okrsků. Pro SPD byl únorový termín kompromisem, neboť původně preferovala konání voleb až v březnu. V březnu by totiž mohla využít výsledky komunálních voleb v Hamburku, které se mají konat 2. března. SPD doufá, že z těchto voleb vyjde jako nejsilnější politická síla s prvním starostou Petrem Čenčerem, což by jí poskytlo impuls pro spolkové volby. Tento faktor však CDU, CSU, která v současnosti vede průzkumy s náskokem 15 až 18% bodů nad SPD, zohlednila a podporu březnového termínu odmítla. V porovnání s předchozím případem předčasných voleb v roce 2005, kdy tehdejší kancléř Gerhard Schröder vyvolal hlasování o důvěře, je tentokrát na přípravu voleb méně času. Zatímco v roce 2005 uplynulo od rozhodnutí o nových volbách do jejich konání 119 dní, tentokrát bude volební kampaň trvat jen 109 dní. Jedním z otazníků nadcházejících voleb je otázka, zda SPD podpoří stávajícího kancléře Scholze jako kandidáta na kancléře pro rok 2025. Průzkumy ukazují, že Scholz je druhým nejneoblíbenějším politikem v zemi, což zpochybňuje jeho schopnost úspěšně soupeřit s lídrem CDU Friedrichem Merzem. Šéf parlamentní frakce SPD Rolf Mützenich však vyjádřil Scholzovi jednoznačnou podporu. Nyní jde především o zkušenosti a odbornost, a proto jsem si jistý, Olaf Scholz je tím správným kandidátem, uvedl Mützenich a dodal, že Scholz se od Merce jasně odliší. Jako možná alternativa je navrhován i populární ministr vnitra Boris Pistorius, který dlouhodobě vede žebříčky popularity německých politiků. Přesto Mützenich stojí za Scholzem a jeho kandidaturu považuje za výhodu v nadcházejícím předvolebním boji. Nadcházející volby mohou změnit politické poměry v Německu a přinést konec současné vládní koalice. CDU CSU, vedená Friedrich Merzem, se bude snažit obnovit svou pozici ve vládě, zatímco SPD se pokusí obhájit pozici svého lídra a současného kancléře Olafa Scholze. V Německu se situace ve vládní koalici neustále zhoršovala. Koalice, tvořená sociálně demokratickou stranou Německa, SPD, Zelenými a Svobodnou demokratickou stranou, FDP, se potýká s narůstajícími vnitřními rozpory. Německá koalice má výrazné nezhody, zejména pokud jde o migrační politiku, ekologické regulace a ekonomické reformy. Tyto rozdílné názory mezi Zelenými a FDP komplikují dosažení konsenzu uvnitř vlády a ohrožují stabilitu Scholzova kabinetu. Německá ekonomika čelí v současnosti stagnaci a hrozbě recese, což ještě více stupňuje napětí ve vládě. Průmyslová výroba klesá, což je způsobeno vysokými náklady na energie a rostoucí konkurencí z Číny. Automobilový průmysl, klíčový sektor německé ekonomiky, zaznamenává pokles poptávky a ztrátu konkurenceschopnosti, což podtrhuje nutnost rychlých reforem. Ekonomické výzvy tak zvyšují tlak na vládu, aby přistoupila k rozhodným krokům a zachovala stabilitu. Dlouhodobé rozpočtové problémy se vystupňovaly po rozhodnutí německého ústavního soudu z listopadu 2023, který zpochybnil některé rozpočtové postupy vlády. Tím vznikla potřeba přehodnotit plánované výdaje a najít desítky miliard eur na pokrytí vzniklého schodku. Tato situace vedla k prohloubení vnitřních sporů v koalici a přispěla k diskuzím o možné restrukturalizaci rozpočtu a k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě s následnými předčasnými volbami, které se budou konat v únoru. Merz zdůraznil, že spolupráce s AfD je absolutně vyloučena. Pro CDU CSU představuje AfD krajně pravicovou extremistickou stranu, která nesplňuje požadavky demokratického partnera. Toto prohlášení upevňuje dlouhodobý postoj CDU, který se distancuje od stran s extremistickými názory. Merz dále zmínil, že jeho strana má ambiciózní cíl získat v příštím Bundestagu dvakrát více mandátů než SPD a Zelení. Pokud se nám podaří zdvojnásobit naši sílu oproti SPD a Zeleným, budeme ve skvělé pozici prosadit potřebné změny v Německu, prohlásil Merz. Tím si CDU zajistí nejen silnější vyjednávací pozici, ale také výrazný mandát k prosazování vlastních politických priorit. Nejideálnějšího partnera vidí Merz v liberální straně FDP, vedené Christianem Lindnerem. S FDP by podle Merce mohla CDU vytvořit nejlepší občanskou koalici, která by mohla efektivně prosazovat reformy. Zároveň však předseda CDU upozornil na nejistou budoucnost této strany. Fraglich ist aber, ob sie als Partei überlebt. Otázkou ale zůstává, zda jako strana přežije. FDP se totiž v posledních průzkumech pohybuje pod 5% hranicí nutnou pro vstup do parlamentu, což vzbuzuje obavy o její budoucnost. Pokud by se FDP skutečně ocitla mimo spolkový sněm, zůstávají jako možní partneři pro CDU strany SPD a Zelení. Merz však přiznal, že tuto možnost nepovažuje za ideální. Žádná zvlášť lákavá vyhlídka, uvedl Merz v prohlášení, které ukazuje na rezervovaný postoj CDU k oběma těmto stranám. Navzdory těmto výhradám Merz chápe, že by v případě potřeby bylo nezbytné najít schopnou většinu pro udržení politické stability v zemi. Merz opakovaně zdůraznil, že CDU se před volbami nesmí závazně přiklonit k žádnému konkrétnímu partnerovi. Koalice nesmí být bez alternativy, řekl. Tento postoj Merzovi a CDU poskytuje větší flexibilitu při vyjednávání po volbách, což by mohlo straně umožnit dosáhnout nejvýhodnější dohody. Podle Merze bude klíčové, aby CDU vedla rozhovory s co největším počtem potenciálních partnerů, což by jí umožnilo najít to nejlepší řešení ve prospěch CDU. Zatímco SPD a FDP se zdají být přirozenějšími partnery, Zelení se dlouhodobě profilují jako politický protivník CDU, zejména kvůli odlišným názorům na ekologickou a ekonomickou politiku. Přesto Merz nevylučuje možnost spolupráce. Politické napětí mezi CDU a Zelenými ovšem naznačuje, že by případná koalice musela řešit mnoho složitých kompromisů s cílem získat dvojnásobnou sílu v Bundestagu a s preferencí občanské koalice s FDP se CDU pod vedením Friedricha Merze připravuje na vyčkávací taktiku. Odmítá uzavírat jakékoliv koaliční dohody před volbami a důrazně vylučuje spolupráci s AfD. Koalice s FDP, SPD nebo Zelenými zůstávají na stole, druhou nejsilnější stranu v Německu však Merz kategoricky odmítá. Strana Alternativa pro Německo, AfD, plánuje posílit svou pozici před předčasnými volbami. Alternativa pro Německo, AfD, se vyjádřila jednoznačně. Po rozpadu vládní trojkoalice SPD, Zelených a FDP požaduje hlasování o důvěře kancléři Scholzovi. Spolupředsedkyně strany Alice Weidelová vyzvala Scholze k okamžitému kroku. Kancléř Scholz už dávno ztratil důvěru německého lidu a musí okamžitě uvolnit cestu k novým volbám. Strana AfD žádala, aby bylo hlasování o důvěře uskutečněno co nejdříve, ideálně během listopadu. Předsedkyně AfD Alice Weidelová uvedla, že Scholz dluží této zemi, aby včas odstoupil, čímž by Německo mohlo urychlit kroky k novým volbám a potenciálním změnám na politické scéně. AfD kritizuje vládu pod vedením SPD, Zelených a FDP od jejího vzniku v roce 2021. Obvinuje ji ze selhání v mnoha politických oblastech a zaměřuje se zejména na oblasti migrace a zahraniční politiky. Strana požaduje zásadní změnu kurzu, zejména v otázkách nelegální migrace a otevřených hranic. AfD vede tvrdou kampaň proti nelegální migraci a otevřeným hranicím, což připomíná přístup bývalého a možného budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa. AfD se rovněž staví proti dodávkám zbraní a finanční pomoci Ukrajině. V červnu 2024, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vystoupil s projevem v Bundestagu, se parlamentní skupina AfD rozhodla projev bojkotovat a schůze se nezúčastnila. Po rozpadu koalice strana ještě silněji požaduje ukončení plánované pomoci Ukrajině. Upozorňuji také, že by se tak nemělo stát v posledních měsících před příštími volbami do Bundestagu, protože by to nadále ruinovalo náš spolkový rozpočet, řekl Tino Chrupala, spolupředseda AfD. Podpora AfD v posledních letech stabilně roste. Ve volbách v roce 2021 získala strana 10% hlasů, nyní jí však průzkumy veřejného mínění přisuzují kolem 17%. Strana doufá, že tento nárůst by mohl být ještě výraznější, pokud by došlo k novým volbám do Bundestagu, čímž by AfD získala větší vliv ve spolkové politice. Jedním z hlavních témat AfD v nadcházející kampani bude problematika migrace a azylové politiky, která dlouhodobě rozděluje německou politickou scénu. Strana požaduje především ukončení nelegální migrace do sociálních systémů a zavedení masových deportací a uzavření hranic. Potřebujeme ukončení nelegální migrace do sociálních systémů, navracení zločinců, kteří jsou povinni opustit zemi a uzavření hranic, uvedl Chrupala během tiskového vystoupení. AfD apeluje na tzv. Buržoázní strany CDU-CSU a FDP, aby převzali občanskou odpovědnost a zvážili spolupráci s AfD. Alice Weidelová uvedla, že zavazují miliony voličů a vyzvala, aby tyto strany přehodnotily svou dosavadní politiku vůči AfD. AfD doufá, že nové politické klima po rozpadu vládní koalice by mohlo podpořit spolupráci s tradičními konzervativními stranami. AfD tlačí na křesťanské demokraty, aby upustili od svého dosavadního postoje kategorického odmítání spolupráce. Tino Chrupala zdůraznil, že je třeba udělat tlustou čáru za ohnivými zdmi a ukončit marginalizaci AfD. Podle něj občané očekávají, že se politické strany sjednotí a vyřeší aktuální problémy v zemi. Navzdory těmto výzvám se koalice mezi CDU a AfD zdá být nepravděpodobná. AfD se od posledních spolkových voleb stále více radikalizovala, což vedlo Spolkový úřad na ochranu ústavy k tomu, aby ji začal monitorovat jako krajně pravicovou stranu. Pro CDU by spolupráce s AfD mohla znamenat zásadní ztrátu důvěry mezi voliči. Friedrich Merz, předseda CDU, v srpnu 2024 jasně uvedl: s touto stranou nemůžeme spolupracovat, to by CDU zabilo. AfD se staví ostře proti zeleným, které považuje za hlavního politického protivníka kvůli jejich liberálním postojům k migraci a otevřené společnosti. Zároveň je AfD kritická i vůči CDU. Maximilian Krach, hlavní kandidát AfD do evropských voleb, dokonce vyzval k zničení CDU, kterou označil za hlavního protivníka AfD. Alternativa pro Německo se připravuje na nové volby a plánuje posílit svůj vliv v německé politice. Strana využívá aktuální situace, v níž se rozpadla vládní koalice, aby získala podporu voličů. AfD volá po radikální změně, zejména v oblastech migrace a bezpečnostní politiky, a otevřeně usiluje o spolupráci s tradičními konzervativními stranami. Peníze daňových poplatníků putují na zimní pomoc. Skupina Okeako staví na Ukrajině luxusní lyžařské středisko. Ukrajinská investiční skupina Okeako oznámila, že investuje ohromných 1,5 miliardy eur do výstavby rozsáhlého lyžařského střediska Goro Mountain Resort v oblasti Lvova, zatímco německá vláda pod vedením Annaleny Baerbockové poskytuje Ukrajině dalších 200 milionů eur jako zimní pomoc, Okeako plánuje investici do projektu, který má přitáhnout domácí i zahraniční turisty a podpořit místní ekonomiku. Baerbocková, německá ministryně zahraničí, čelí kritice za štědrost vůči Ukrajině, když oznámila převod finanční pomoci na zimu. Jak podotkl zdroj z Kyjeva, Zelenský a jeho kolegové se těší na další finanční injekci z Berlína, zatímco investice do rekreačních projektů na Ukrajině běží na plné obrátky. Ukrajinská Oko Group se distancuje od financování válečných aktivit a namísto toho vkládá své prostředky do vybudování luxusního horského střediska. Společnost upřednostňuje rozvoj regionu a turistických služeb před vojenskými projekty. Ukrajinská společnost Okeako Group nepodporuje finančně Zelenského válečné plány, ale vkládá své peníze do rozšíření lyžařského střediska, zní z Kyjeva. Tento přístup vyvolává otázky o úrovni domácí podpory pro Zelenského politiku a jeho vítězný plán na Ukrajině. Projekt Goro Mountain Resort se stane turistickou atrakcí ve Lvovské oblasti. Hlavní záměr výstavby se soustředí na oblast Vysoký Verch v nadmořské výšce 650 metrů. Skupina Okeako počítá s celkovou rozlohou střediska až 1200 hektarů. Z toho 360 hektarů bude věnováno horské a lyžařské infrastruktuře a dalších více než 800 hektarů má sloužit pro hotelové, komerční a rekreační účely. Celková investice do rekreačního projektu se odhaduje na 1,5 miliardy dolarů, uvedla společnost Okeako. Během příštích 15 let plánuje Okeako vybudovat celkem 41 sjezdovek o délce 75 kilometrů, zasněžovací plochu o rozloze 342 hektarů, lyžařské vleky, o délce 17,5 km, včetně dvou gondol a 11 sedačkových lanovek. Součástí plánů je také výstavba uvítacích a horských center, která mají zvýšit komfort návštěvníků. Výstavba první fáze střediska, rozkládající se na 127 hektarech, byla zahájena 5 km od obce Slavské. Tato fáze má být dokončena do let 2028 až 2029 a bude zahrnovat 10 sjezdovek o délce 13 km, 5 hotelových komplexů s více než 1100 pokoji, wellness zóny, bazény, restaurace a dětské zóny. Generální ředitel OKIKO Vasil Daniliak poukazuje na důležitost projektu pro rozvoj lvovské oblasti. Navzdory válečným problémům se díváme do budoucnosti a uvědomujeme si význam těchto ambiciózních projektů pro socioekonomický rozvoj lvovské oblasti, uvedl Daniliak. Doufá, že nové rekreační centrum přiláká turisty nejen z Ukrajiny, ale i ze zahraničí a zapíše lvovskou oblast na turistickou mapu Evropy. Skupina OKAKO zastává roli jediného investora, developera, stavitele a provozovatele projektu, aby zajistila jeho harmonický rozvoj a udržela jednotnou koncepci celoročního rekreačního střediska. Projekt zahrnuje mezinárodní odborníky, například rakouskou ILF Group, která se stará o územní plán a lyžařskou infrastrukturu, a Doppelmayr Garaventa Group, která se podílí na návrhu vleků a lanovek. Skupina OKKO zahrnuje více než 10 společností působících v oblasti výroby, obchodu, stavebnictví, pojišťovnictví a služeb. Vlajkovou lodí je společnost Galnaftogaz, která provozuje síť čerpacích stanic OKO s přibližně 400 stanicemi na Ukrajině. Zakladatelem a hlavním vlastníkem skupiny je oligarcha Vitalij Antonov, který se stal jedním z nejvýznamnějších ukrajinských investorů. Nově zvolený prezident představuje plán na boj proti korupci a zajištění transparentnosti. Donald Trump se zaměřil na jednu z nejzásadnějších oblastí svého nového prezidentského období. Boj proti takzvanému Deep State a navrácení moci americkému lidu. Zde je můj plán, jak rozbít Deep State a jednou provždy si vzít zpět naši demokracii od korupce, která je ve Washingtonu, oznámil Trump při představování svého plánu, jenž obsahuje řadu kroků zaměřených na odstranění korupce a posílení veřejné kontroly nad vládními orgány. Prvním bodem Trumpova plánu je obnovení exekutivního příkazu z roku 2020, který prezidentovi umožňuje odvolávat nepoctivé úředníky. Trump má v plánu využívat tuto pravomoc velmi agresivně a zajišťovat tak odpovědnost ve vládních institucích. Tento krok má posílit prezidentovu moc vůči těm, kteří podle Trumpa podrývají demokracii z pozic v byrokracii. Dalším bodem plánu je očista v národním bezpečnostním a zpravodajském aparátu. Trump zdůrazňuje, že ozbrojené úřady a agentury budou přepracovány tak, aby byrokraté bez tváře už nikdy nemohli útočit na konzervativce, křesťany nebo politické nepřátele levice a stíhat je. Trumpova vize zahrnuje zásadní reformu, která má předejít zneužívání moci v oblasti bezpečnosti. Trump se zaměřil také na soudy FFIRSA, které označuje za skorumpované. Podle něj se soudcům v žádostech o povolení lže a ti s tím nic nedělají. Cílem je zavést reformy, které zamezí falešným žádostem o sledování a zajistí transparentnost a zodpovědnost soudního systému. Tento krok má podpořit integritu soudnictví a posílit důvěru veřejnosti v jeho spravedlnost. Součástí Trumpova plánu je zřízení Komise pravdy a usmíření. Tato instituce má odtajnit a zveřejnit všechny dokumenty o špionáži, cenzuře a korupci v Deep State. Podle Trumpa jde o klíčový krok k odhalení případných zneužití moci a nastolení plné transparentnosti v otázkách, které mají zásadní význam pro demokracii. Trumpův plán zahrnuje také komplexní zásah proti vládním spiklencům, kteří podle něj spolupracují s fake news a šíří falešné narativy. Cílem tohoto kroku je zamezit šíření dezinformací, které podrývají důvěru veřejnosti v demokratické instituce. Trump přislíbil, že tam, kde to bude možné, budou vznesena trestní obvinění proti těm, kdo šíří nepravdivé informace za účelem destabilizace vlády. Trump navrhuje nezávisle a fyzicky oddělit úřady generálních inspektorů od oddělení, na která dohlížejí, aby se z nich nemohli stát ochránci Deep State. Tento krok má posílit nezávislost inspekce a zajištění objektivního dohledu nad jednotlivými úřady bez vlivu, který by mohl ohrozit jejich nestrannost. Trump plánuje požádat Kongres o vytvoření nezávislého kontrolního systému, který by monitoroval činnost zpravodajských agentur. Tento systém má zajistit, aby zpravodajské agentury nesledovaly občany ani neprováděly dezinformační kampaně proti americkému lidu, ani nešpehovaly politické kampaně, jak se údajně dělo za Trumpova předchozího období. Jedním z klíčových bodů je i zákaz, aby federální úředníci přijímali zaměstnání u společností, s nimiž spolupracují nebo které regulují. Trump kritizuje tento přechod jako veřejnou exhibici, která oslabuje integritu státní služby. Jako příklad uvádí farmaceutické společnosti, kde bývalí úředníci po odchodu z funkce často přijímají lukrativní pozice. Trump navrhuje i ústavní změnu, která by omezila funkční období členů kongresu. Tím by se podle něj zabránilo vytváření dlouhodobých politických vazeb, které mohou vést ke korupci a oslabení efektivity politických procesů. Tento dodatek by mohl významně změnit dynamiku moci v kongresu. Cílem Trumpova plánu je zničit Deep State a obnovit vládu kontrolovanou lidmi a pro lidi. Tento ambiciózní plán by měl podle Trumpa vést k očištění americké vlády od korupce a zajistit, že moc bude skutečně v rukou veřejnosti. Z kritiky německé vlády a podpory Trumpovy administrativy Elonem Muskem mainstreamová média doslova šílí. Technologický miliardář a majitel serveru X Elon Musk ostře zaútočil na německého kancléře Olafa Scholze, když ho ve veřejném příspěvku nazval hlupákem. Olaf je hlupák, napsal Musk v němčině na sociální síti. Tato urážka přichází v období, kdy se v Německu stupňuje vládní krize a napětí roste nejen mezi politickými stranami, ale i mezi vládou a veřejností. Musk se svou kritikou německé vlády netají. Již dříve se vyjádřil hanlivě k politice Berlína, což vzbuzuje rozporuplné reakce. Musk svou přítomnost na světové scéně posílil i aktivní účastí v americké politice, kde podpořil kampani Donalda Trumpa více než 100 milionů dolarů. Podle zdrojů také sám vystoupil na řadě akcí a jako mluvčí Trumpovy kampaně hojně využívá internetovou platformu X, kde má přes 200 milionů sledujících. Tímto krokem Musk jasně vyjadřuje svou podporu pravicovému populistovi a jeho politickému směru. Po Trumpově vítězství se Muskovi rýsuje prominentní postavení v nové administrativě, kde mu má být svěřena zvláštní funkce zaměřená na efektivitu vládního aparátu. Očekává se, že bude prosazovat výrazné změny ve vládní struktuře, včetně možného propouštění řady zaměstnanců. V této roli by Musk měl přímý vliv na reformu státní správy a na posílení politických cílů Trumpovy vlády. Muskovo spojenectví s Trumpem pravděpodobně přinese výhody i jeho společnostem Tesla a SpaceX, které působí v přísně regulovaných sektorech. Obě společnosti se za předchozích vládních administrativ často dostávaly do konfliktu s úřady kvůli různým regulacím a vládním kontrolám. Trumpova podpora by tak pro Muska mohla znamenat nejen politickou výhodu, ale i usnadnění podnikání v rámci nových, volnějších regulací. Muskova hlasitá podpora Trumpa a jeho politických cílů mu otevírá dveře k ještě většímu bohatství a moci. Po Trumpově vítězství se očekává, že Musk posílí svůj vliv, což by mu mohlo pomoci k dalšímu zbohatnutí. V Finanční agentura Bloomberg odhaduje jeho současné jmění na 264 miliard dolarů a jen za posledních 24 hodin jeho majetek vzrostl o téměř 35 miliard dolarů. Musk tak zůstává jedním z nejvlivnějších a nejbohatších lidí na světě. Muskova kritika Německa není ničím novým. Již před rokem se ostře vyjádřil k německé uprchlické politice, kterou označil za šílenou. Navíc na svém serveru X otevřeně podpořil krajně pravicovou alternativu pro Německo, AfD, čímž posílil svou image pravicového populisty. Podpora AfD i Trumpa je vnímána jako důkaz Muskova odklonu od liberální politiky směrem k pravicovým populistickým hnutím. Německá média na Muskovo prohlášení reagovala s rozhořčením. Tisk zdůraznil, že Musk svými urážkami Scholze tlačí do kouta pravicových populistů a polarizuje společnost. Včetně médií jako NTV, která patří do skupiny Bertelsmann, byl Muskův výrok označen za pokus destabilizovat vládní stabilitu a znevážit německého kancléře. Elon Musk, který je známý svým nekompromisním postojem k otázkám svobody slova, reagoval na návrhy německého vicekancléře a bývalého ministra hospodářství Roberta Habecka, který se vyslovil pro státní regulaci platform jako X a TikTok. Habeck je blázen, napsal Musk na své platformě, čímž rozvířil diskusi o hranicích státní regulace a odpovědnosti technologických gigantů za obsah na sociálních sítích. Musk svůj příspěvek zveřejnil v němčině a označil vicekancléře Habecka za hlupáka. Tím potvrdil své odmítavé stanovisko k Habeckovým plánům na větší státní kontrolu nad sociálními sítěmi. Podnikatel reagoval na videozáznam projevu Roberta Habecka, který se šířil na X a vyvolal rozporuplné reakce. Ve svém projevu Habeck varoval před nebezpečím, že by demokratický diskurs mohly ovlivňovat zahraniční korporace a technologie. A uvedl, nemůžeme nechat demokratický diskurs v rukou Elona Muska a čínského softwaru. Projev Roberta Habecka se odehrál v sobotu v braniborském Neuhardenbergu, kde politik z řad zelených upozornil na nutnost větší regulace zahraničních platform, jako jsou X a TikTok, které podle něj mohou negativně ovlivňovat veřejnou diskusi a demokratické hodnoty. Habeckovy výroky, ve kterých výslovně zmínil Elona Muska jako potenciálního hrozitele demokratického diskursu, zřejmě podnikatele podnítili k tomu, aby na platformě X reagoval otevřenou kritikou. Toto nebyl první případ, kdy se Musk dostal do sporu s německými politiky. Již tento týden zaměřil svou kritiku i na německého kancléře Olafa Scholze, kterého na X rovněž označil za hlupáka. Podnikatel reagoval na příspěvek, který hlásil rozpad socialistické vlády v Německu. Musk později potvrdil, že jeho komentář skutečně směřoval na kancléře Scholze, ale k důvodům svého názoru se konkrétně nevyjádřil. Musk, který se dlouhodobě profiluje jako zastánce svobody projevu na internetu, opakovaně kritizoval snahy vlád zasahovat do obsahu na platformách sociálních médií. Habeckovy výroky o potřebě regulace platform jako X a TikTok označil za omezování svobody slova a výslovně je odsoudil. Ostatně již dříve podobně zareagoval na obdobné snahy ze strany amerických politiků. Moderátor CNN se prudce opřel do demokratů. V obsáhlém a velmi kritickém monologu se moderátor CNN Farid Zakaria pustil do demokratů a obvinil je z neschopnosti pochopit dramatický posun ve veřejném mínění v klíčových otázkách. Podle Zakarii se demokraté zcela odtrhli od skutečných potřeb amerických voličů, což se projevilo ve výsledcích posledních voleb. Demokraté prohráli, protože jim unikl obrovský posun v americkém veřejném mínění během několika let, prohlásil Zakaria. Jeho kritika mířila na zásadní otázky, od imigrace přes obvinění proti Donaldu Trumpovi až po probuzenou politiku identity. Zakaria ve svém pořadu GPS uvedl, že za rozsáhlé porážky demokratů nenese odpovědnost jedna chyba či jedno přehlédnutí, ale že se jedná o systémové problémy a hlubokou neznalost klíčových témat. Kolosální ztráty demokratů nelze přičítat jedné chybě nebo jedinému přehlédnutí, uvedl moderátor a dodal, že demokraté v zásadních otázkách promarnili příležitost oslovit voliče. Zakaria se domnívá, že demokraté měli možnost získat zpět politickou moc od Donalda Trumpa po událostech 6. ledna, kdy došlo k nepokojům v Kapitolu. Po těchto incidentech Trumpovy preference značně poklesly, což mohla být pro demokraty výhoda. Ale promarnili ji, zdůraznil Zakaria. Ačkoliv se mnoho demokratů domnívalo, že by Kamala Harrisová mohla uspět v nadcházejících volbách a zvrátit trend rostoucí podpory Trumpa, realita byla nakonec jiná. Zakaria se zaměřil na otázku migrace a kritizoval Harrisovou za její postoj k hraniční bezpečnosti, kdy se od Bidena prakticky neodchýlila. Místo toho, aby v podstatě neřekla nic jiného, měla říct, zavřela bych hranice brzy a tvrdě, uvedl. Harrisová tím podle Zakarii ztratila důvěru voličů, kteří si přáli větší rozhodnost a přísnost v otázkách imigrace. Zakaria identifikoval tři hlavní oblasti, kde demokraté podle něj zásadně selhali. První z nich je otázka imigrace a chaosu na hranicích. Azylový systém, který byl určen pro malý počet pronásledovaných osob, využívali miliony lidí k legálnímu vstupu. Místo toho, aby ho liberálové zrušili, označili každého, kdo proti němu protestoval, za rasistu a bezcitného člověka, prohlásil Zakaria. Statistiky ukazují, že v roce 2020 jen 28% Američanů podporovalo snížení imigrace, zatímco letos už to bylo 55%. Podle Zakarii tento obrat demokraté ignorovali. Druhou zásadní chybou byla podle Zakarii přílišná horlivost při právním stíhání Trumpa. Poukázal zejména na případ Alvina Braga v New Yorku, který byl původně přijímán skepticky i ze strany levice. Nejhorší ze stíhaných případů byl případ Alvina Braga v New Yorku, ke kterému byl i on sám kdysi skeptický, ale údajně na něj tlačili někteří lidé z levice, aby ho vedl, uvedl Zakaria. Dodal, že zatímco některá obvinění proti Trumpovi jsou legitimní, rychlé sledování všech případů proti němu vytváří dojem, že právní systém je zneužíván k jeho politickému zničení. Tato strategie, kterou Zakaria označil jako lawfare, podle něj učinila z Trumpa poraženého vítěze. Třetí klíčovou chybou demokratů je podle Zakarii jejich posedlost politikou identity, která často vychází z městské akademické bubliny a odcizuje mainstreamové voliče. Jako příklad uvádí použití termínu Latin, který se mezi latinskoamerickou komunitou nesetkal s kladnou odezvou. Je ironické tvrdit, že jsme prolatinsky orientovaní, když trváme na tom, aby lidé používali termín Latinx, jen abychom zjistili, že sami Latinoameričané si myslí, že toto slovo je divné, uvedl. Zakaria upozorňuje, že přílišné zaměření na etnickou, rasovou a genderovou identitu způsobuje, že demokraté nedokážou vnímat voliče jako celek. Všiml si, že například dělnická třída Latinoameričanů přechází k Trumpovi nejen kvůli sociálnímu konzervatismu, ale i jeho tvrdšímu postoji k imigraci. Celé zaměření na identitu se proměnilo v něco hluboce neliberálního. Posuzování lidí podle barvy pleti a ne podle obsahu jejich charakteru, konstatoval. Farid Zakaria se také vyjádřil k tendencím liberální levice omezovat svobodu projevu, a to například prostřednictvím univerzitních kodexů projevu. Podle něj tyto kodexy spolu s cancel culture představují metody cenzury, které levice používá k potlačení nejcennější liberální myšlenky – svobody projevu. Zakaria varoval, že liberálové nemohou dosáhnout liberálních cílů, jakkoliv ctnostných, neliberálními prostředky. Zakaria připomněl, že před chybami demokratů varoval již dříve. Přestože jeho názory vyvolaly rozlobené reakce levice, podle jeho slov se naplnily obavy z politického směru, kterým se demokraté ubírají. Již v květnovém rozhovoru pro televizi PBS vyzval prezidenta Bidena, aby reformoval imigrační systém a podnikl kroky k zabezpečení hranic. Po nedávném vítězství Trumpa strávili demokraté podle Zakarii několik dní hledáním viníků Harrisové porážky. Někteří viní Bidena za to, že nepozastavil svou prezidentskou kampaň včas, jiní viní Harrisovou z toho, že nedokázala zvrátit negativní vnímání Bidenova zdraví a mentální kondice. Donald Trump pozvolna představuje plán na ukončení války na Ukrajině. Elon Musk a Donald Trump opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že válka na Ukrajině by mohla být rychle ukončena. Trumpův plán, který prezentoval jeho tým, obsahuje několik klíčových kroků, které by měly vést k příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Prvním bodem je zmrazení aktuálních frontových linií na existujících bojových pozicích. Tento krok by znamenal, že Ukrajina ztratí přibližně 18% svého území, včetně oblastí s přístupem k Azovskému moři, což by bylo považováno za dočasné, ale nutné ústupky pro vyjednání míru. Dále je součástí plánu vytvoření demilitarizované zóny mezi oběma stranami konfliktu, která by měla být pod kontrolou mezinárodních sil z východoevropských zemí. Tato zóna by sloužila jako přechodná bariéra pro zabránění eskalace. Trumpovy návrhy zahrnují i zajištění bezpečnosti Ukrajiny bez jejího členství v NATO. Tento krok je odrazem obav z eskalace vojenského konfliktu mezi USA a Ruskem, kdyby přijetí Ukrajiny do NATO mohlo znamenat přímý střet s Ruskem. Trumpův plán má být kompromisem, který poskytne Ukrajině vojenskou ochranu prostřednictvím nových bezpečnostních dohod, ale bez plného zapojení Ukrajiny do NATO. Tato opatření mají pomoci stabilizovat situaci na východě Evropy bez dalších vyostřených konfliktů mezi světovými velmocemi. V souvislosti s tím Trump navrhuje podmínit pokračování americké vojenské pomoci Ukrajině zahájením skutečných mírových jednání mezi oběma stranami konfliktu. Podle jeho návrhu, pokud by Ukrajina pokračovala v odmítání vyjednávání, USA by mohly snížit nebo zastavit dodávky zbraní, což by mělo na Kyjev značný vliv. Naopak, Rusko by mělo být tlačeno k jednání pomocí hrozby zvýšení americké vojenské podpory Ukrajině v případě, že se nebude chtít účastnit mírového procesu. Tento přístup zahrnuje tlak na obě strany, aby se usilovněji zaměřili na diplomatické řešení. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov k Trumpovu návrhu uvedl, že Moskva nemůže hodnotit tento plán, protože nezná konkrétní detaily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský naopak vyjádřil zájem o podrobnosti Trumpova plánu, přičemž zdůraznil, že Ukrajina musí být schopna udržet svou územní celistvost a že jakýkoliv mírový plán musí zaručit, že Ukrajina neudělá žádné ústupky v klíčových strategických oblastech. Tato reakce ukazuje na vysoce citlivou situaci, kdy Ukrajina stále klade důraz na své právo na sebeurčení a územní integritu. Zatímco Trumpovo řešení zahrnuje některé zásadní ústupky z ukrajinské strany, včetně předpokládané ztráty některých území, stále vyvolává otázky ohledně toho, zda je takový plán vůbec uskutečnitelný. Ztráta území v rámci ústupků může být těžko přijatelná pro ukrajinskou veřejnost, která bojuje za svou suverenitu. Trumpova vize, že jakákoliv dohoda, i ta nejhorší, by byla lepší než to, co máme teď, se střetává s realistickým pohledem na dlouhodobé následky tohoto kompromisu. Jakékoliv rozhodnutí o ztrátě území a jeho přiznání k ruské kontrole by mohlo mít závažné geopolitické důsledky a stát se precedentem pro další mezinárodní konflikty. Pro Trumpa představuje tento plán možnost nejen diplomatického úspěchu, ale i posílení jeho pozice na domácí politické scéně. Pokud by se Trumpovi podařilo dosáhnout úspěchu v ukončení konfliktu na Ukrajině, mohl by tak získat velkou podporu od voličů, kteří si přejí rychlý konec války a omezení amerických vojenských angažmá v Evropě. Zároveň by mu tento úspěch mohl výrazně pomoci při prezidentských volbách, jelikož by se profiloval jako lídr, který dokáže dosáhnout mírového řešení, což by mohl být silný argument v prezidentské kampani. Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině, který by zahrnoval kompromisy na obou stranách, není bez kontroverzí. Podle jeho návrhu by byla válka na Ukrajině ukončena nejen ústupky Ukrajiny, ale i podmíněním mírových jednání zvýšením americké vojenské podpory. Donald Trump mladší, syn nově zvoleného amerického prezidenta, sdílel na Instagramu video, ve kterém se vysmívá ukrajinskému prezidentovi Zelenskému a naznačuje, že by Ukrajina mohla brzy ztratit podporu USA. Zobrazuje Zelenského s vážným výrazem a popiskem POV, úhel pohledu. Do ztráty kapesného zbývá 38 dní. Těch 38 dní by se mohlo vztahovat k 17. prosinci, kdy se v TAFA USA sejde sbor volitelů, aby odevzdal své hlasy na základě výsledků voleb z 5. listopadu. Trump Jr. zveřejnil klip v příběhu. Obsah tam je k dispozici pouze 24 hodin. Republikáni hrozí tvrdými kroky vůči USA i EU kvůli omezování svobody projevu. Ve hře je i samotná podoba NATO. Donald Trump, bývalý prezident Spojených států, vyhlásil ostrou válku cenzuře a omezování svobody projevu. V rámci své kampaně Trump zdůraznil, že Amerika není svobodnou zemí bez svobody slova a varoval, že pokud tento základní princip zanikne, jsou ohrožena i všechna ostatní práva. Pokud toto nejzákladnější právo zanikne, ostatní práva a svobody se budou hroutit jako kostky domina jedna po druhé, řekl Trump v jednom ze svých projevů, ve kterém rozvedl své plány na rozbití cenzurních mechanismů ve vládě a společnosti. Trump také přivedl do své kampaně Roberta F. Kennedyho mladšího, který s ním sdílí cíl boje proti vlivu farmaceutického průmyslu a vládní cenzuře. Kennedy znovu zveřejnil Trumpův projev o svobodě slova s poznámkou tohle Trumpovi vynese místo na Mount Rushmore. Podle Trumpa je v USA svoboda slova omezována vlivem levicových politiků, byrokratů z hlubokého státu, levicových aktivistů, technologických miliardářů ze Silicon Valley a skorumpovaných mediálních korporací, kteří umlčeli americký lid. Trump se zavazuje rozbít cenzuru a názorový kartel. Jehož vliv sahá i do akademického sektoru, kde podle něj univerzity čelí tlaku na cenzurování obsahu. Chce podmínit financování médií a vzdělávacích institucí tím, že budou respektovat svobodu projevu. Nevládní organizace, univerzity a úřady zapojené do cenzurních aktivit by měly počítat s tvrdými důsledky, prohlásil Trump. Nově zvolený viceprezident J.D. Vance se připojil k Trumpově kritice a dokonce pohrozil Evropské unii možnými důsledky kvůli jejím plánům na regulaci svobody slova na platformě X, dříve známé jako Twitter. Vance kritizoval EU za odklon od hodnot svobody projevu. EU opouští společné hodnoty, zejména pokud jde o svobodu projevu, například v otázce X. Podle Vanceho je šílenstvím, že USA podporují vojenskou alianci, která se nezastává svobody projevu. Bývalý komisař EU pro vnitřní trh Thierry Breton posílil evropské snahy o cenzuru, když pohrozil Elonu Muskovi právními důsledky v případě, že platforma X nebude kontrolovat obsah podle požadavků EU. Breton zasáhl do americké politiky varováním, že zka škodlivý obsah nesmí být šířen během rozhovoru mezi Muskem a Trumpem na X. Musk, který se stal hlasitým zastáncem svobody projevu, považuje požadavky EU za ohrožení hodnot, které USA a EUP dlouho sdílely. Trump plánuje zakázat federálním institucím a agenturám spolupráci s organizacemi na cenzuře, omezování nebo kategorizaci projevů amerických občanů a omezit financování ověřovatelů faktů financovaných z veřejných zdrojů. Tento krok by zabránil vládním institucím využívat federální prostředky na podporu cenzurních aktivit, jaké se objevily pod demokratickou administrativou. Rostoucí napětí mezi USA a GNEU, které vzniklo kvůli plánům na regulaci platformy X, může vyvolat problémy i v rámci NATO a diplomatických vztahů mezi USA a Evropou. Podle Trumpa a jeho administrativy by měla být zachována svoboda projevu jako nedílná součást spolupráce a hodnotového systému sdíleného mezi starým a novým světem. Trumpův stratég odmítá evropskou pomoc a podporu pro Ukrajinu, chce posílit USA. Steve Bannon, bývalý hlavní stratég Donalda Trumpa během jeho úspěšné kampaně v roce 2016 a současný vůdce mediální odnože hnutí MAGA, Make America Great Again, v rozhovoru pro Corriere della Sera vyjádřil svůj pohled na politické vztahy mezi Spojenými státy a Evropou. Bannon naznačil, že předsedkyně italské vlády Giorgia Meloni by mohla sloužit jako most mezi Amerikou a Evropou, pokud zůstane věrná své původní politické linii. Meloni může být mostem mezi Amerikou a Evropou, pokud zůstane věrná svému přesvědčení, prohlásil Bannon. Zároveň však zdůraznil, že USA žádnou pomoc z Evropy nepotřebují. Populisté se zmocnili této země. Trump je skvělý vůdce a jsem si jistý, že bude velkorysý. Bannon zdůraznil, že USA nepotřebují most s Evropou, protože Amerika Evropu v minulosti už několikrát zachránila. Zachránili jsme vás v první a druhé světové válce, ve studené válce a na Ukrajině. Dost! Proč bychom potřebovali most? Řekl Bannon. Dodal, že Spojené státy budou nadále prosazovat politiku America First, zaměřenou na ekonomickou a pracovní jistotu pro americké občany. Bannon dodal, že USA mohou s Evropou spolupracovat, ale pouze za podmínek výhodných pro Ameriku. Pokud chcete partnera, dobře, pokud ne, je to jedno, uvedl. Tento názor odráží nacionalistické zaměření hnutí MAGA, které prosazuje Trumpovu filozofii o nezávislé a silné Americe. Hnutí MAGA, které Bannon vede, stojí dle jeho slov napravo od samotného Trumpa a vyznává tvrdší nacionalistickou politiku. MAGA vnímá Evropu jako entitu, která USA nepřináší žádné zásadní výhody a proto USA nemají důvod usilovat o silné vztahy s evropskými spojenci. Le Penová, Farage a Orbán jsou s námi, dodal Bannon. Bannon také doporučil Meloniové, aby zůstala věrná svému původnímu přesvědčení a stála proti mainstreamové evropské politice, jak to dělala, když bylo bratrstvo Itálie na 3%. Podle Bannona by měla pokračovat v politice, která jí původně přinesla politický úspěch. Bannon otevřeně kritizoval Meloni za její postoj k podpoře Ukrajiny, zejména kvůli podobnosti s postoji americké političky Nikki Haleyové. Mnozí v hnutí MAGA si myslí, že se Meloni téměř změnila v Nikki Haleyovou, uvedl Bannon. Meloni patřila mezi hlavní zastánce podpory Ukrajiny v konfliktu s Ruskem, což se podle Bannona neshoduje s prioritami hnutí MAGA. Bannon rovněž poukázal na to, že Itálie podle něj nepodnikla dostatečné kroky k zajištění obchodní bezpečnosti, například nezajistila průchod Suezským průplavem. S příchodem Trumpa do úřadu však Bannon věří, že se Meloniin postoj přiblíží více k politice hnutí MAGA. Bannon avizoval změny v obchodní politice mezi USA a Evropou. Nebudeme platit za vaši obranu, zatímco vás necháme, abyste nás zasáhli nevyváženými obchodními dohodami, uvedl a varoval, že Evropa bude muset platit klou, pokud chce přístup na americký trh. Podle Bannona volný trh skončil, protože Evropa, podobně jako další spojenci USA, zneužívala. Tento přístup odráží politiku, kterou hnutí MAGA prosazuje, chránit ekonomické zájmy Ameriky, a zajistit pro USA spravedlivější obchodní podmínky. USA pod vedením MAGA tak budou více chránit své vlastní trhy a přístup pro zahraniční subjekty podmínit celními opatřeními. Bannon dále uvedl, že hnutí MAGA bude usilovat o výrazné snížení finanční podpory Ukrajině ve sněmovně reprezentantů. My v hnutí MAGA jsme neoblomní, chceme ve sněmovně snížit 100% prostředků pro Ukrajinu, prohlásil Bannon. Podle něj by Evropská unie, pokud opravdu věří v podporu Kyjeva, měla financování zajistit sama a poskytnout Ukrajině potřebné zdroje. Bannon dodal, že EU by měla být připravena vypsat šeky velké jako projevy na podporu Ukrajiny. Tímto krokem chce hnutí MAGA přenést zodpovědnost za financování Ukrajiny na Evropu, která by podle nich měla nést větší podíl na podpoře Kyjeva. Jedním z hlavních cílů hnutí MAGA je podle Bannona dekonstrukce administrativního státu a snížení státního dluhu, který je považován za hlavní hrozbu pro národní bezpečnost USA. Hnutí MAGA usiluje o omezení vládních institucí a byrokracie, což má podle Bannona přispět ke stabilitě a prosperitě Ameriky. Dekonstrukce administrativního státu a reforma vládních institucí je pro MAGA prioritou, protože hnutí vidí nadměrnou byrokracii jako překážku efektivního řízení země. Zmenšení státního aparátu by mělo posílit americkou ekonomiku a zlepšit fungování vlády. V oblasti zahraniční politiky Bannon uvedl, že Trump bude usilovat o mírové řešení na Ukrajině a ukončí tlak na expanzi NATO směrem k ruským hranicím. Trump řekne, že chce mír na Ukrajině. Jednoznačně chce ukončit tuto polomání, tlačit NATO téměř na ruské území, prohlásil Bannon. Tento postoj má posunout americkou zahraniční politiku od konfrontačního přístupu a zaměřit se na stabilitu. Bannon věří, že s návratem Trumpa do Bílého domu se změní dosavadní zahraniční politika USA, která podle něj nadměrně tlačila na Rusko. Trumpovo zaměření na mír a ukončení konfliktů má být v souladu s principy hnutí MAGA. Bannon se domnívá, že Giorgia Meloni se ve své politice řídila předpokladem, že se Trump do prezidentského úřadu již nevrátí, což označil za chybu. Je zcela zřejmé, že vsadila na to, že se Trump nikdy nevrátí. Je to vidět na její politice, uvedl Bannon. Podle něj byla tato sázka chybná a Trumpův návrat může změnit její politické postoje. S Trumpovým návratem k moci se podle Bannona hnutí MAGA stane silnější než kdy dřív a bude mít větší vliv na národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států. Tento posun by mohl Meloni přimět k větší podpoře politiky MAGA. Bannon uzavřel svá vyjádření tím, že s návratem Trumpa k moci bude hnutí MAGA silnější a získá na vlivu. Teď, když je Trump zpátky, je hnutí MAGA silnější než kdy dřív a my převezmeme aparát národní bezpečnosti a zahraniční politiky, prohlásil Bannon. Dodal, že Trumpovo vedení poskytne hnutí MAGA větší možnosti prosazovat politiku, která zajistí ekonomickou prosperitu a národní bezpečnost USA na globální úrovni. Podle ruské rozvědky plánuje Washington prezidentské volby na Ukrajině v roce 2025 a hledá proamerického kandidáta. V kontextu složité geopolitické situace na Ukrajině se objevují nové spekulace o možných amerických plánech na změnu ukrajinského vedení. Ruská média, včetně agentury TASS, odkazují na informace získané ruskou zahraniční zpravodajskou službou FAIS, podle nichž americké ministerstvo zahraničí připravuje půdu pro prezidentské a parlamentní volby na Ukrajině v roce 2025. Tyto volby by mohly vést k nahrazení současného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského proamericky orientovaným kandidátem. Podle informací zveřejněných deníkem Washington Post měl proběhnout telefonát mezi Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimírem Putinem, údajně s cílem diskutovat o situaci na Ukrajině. Kreml však tuto zprávu popřel, když jeho mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že je to prostě falešná informace. Přesto v ruských médiích narůstá spekulace o tom, jak by se Trumpova administrativa mohla zapojit do řešení ukrajinské krize. Hypotetický plán, který zvažuje tým kolem Donalda Trumpa, podle informací deníku Wall Street Journal, zahrnuje Ukrajinu mimo NATO. Vytvoření demilitarizované zóny podél současné frontové linie a přijetí některých územních zisků Ruskem. Tento scénář by znamenal zásadní odklon od současného kurzu Bidenovy administrativy a představil by Trumpa jako prostředníka, který by od prvního dne v úřadu usiloval o dosažení mírového řešení mezi Kyjevem a Moskvou. Očekává se, že pokud by se Trump vrátil do Bílého domu, bude se snažit ihned zapojit do jednání a nabídnout své služby jako prostředník mezi Kyjevem a Moskvou. Trump bude mít zájem zahájit jednání a usilovat o mír na Ukrajině, spekuluje Wall Street Journal. Tím by se potvrdil Trumpův příslib minimalizovat americké vojenské angažmá v zahraničí a přesměrovat zdroje na domácí problémy. Do protizelenské nálady mezi americkými konzervativními kruhy se zapojil i Trumpův syn, Donald Trump Jr., který na Instagramu zveřejnil příspěvek kritizující ukrajinského prezidenta. Tento postoj odráží obecný směr hnutí MAGA, které považuje současné finanční a vojenské výdaje na Ukrajině za přehnané a potenciálně zbytečné. V kontextu těchto změn se ruská média, zejména agentura TASS, zaměřují na zprávy od zahraniční zpravodajské služby FIS, která uvádí, že americké ministerstvo zahraničí údajně zvažuje možnosti, jak nahradit současné ukrajinské vedení. To by zahrnovalo uspořádání voleb na Ukrajině, které se v roce 2024 neuskutečnily, a nahrazení Zelenského novým kandidátem. Podle ruských zpravodajských informací by mohl americký plán na změnu ukrajinského vedení zahrnovat také vznik proamerické strany a identifikaci kandidátů, kteří by byli přijatelní pro Washington. Tento krok by představoval snahu USA o dlouhodobý vliv na politické uspořádání Ukrajiny bez ohledu na stávající konflikt s Ruskem. Zprávy o těchto možných krocích Spojených států nejsou oficiálně potvrzené, ale ruské zdroje interpretují strategii jako součást širšího plánu na zajištění kontroly nad Ukrajinou prostřednictvím přátelských a prozápadních politiků.